Kuuntelet siis Puheaamua, täällä studiossa on Alina ja vieras on saapunut studioon, nimittäin kirjailija, jolta on viime viikolla julkaistu inkerisuomalaisten historiasta kertova romaani ja tämän samaisen miehen voi bongata tutusta TV-ohjelmasta, jonka uusi kausi myöskin on startannut nyt viime lauantaina. Ja tämän vieraamme eräs tällainen aika mieleenpainuva tunnusmerkki on mustat paksusankaiset silmälasit. Matriarkkakirjan kirjoittanut Uutisvuodosta tuttu kapteeni Jari Tervo, tervetuloa.
Kiitos kovasti.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Nythän on sellainen tilanne, että mun piti aloittaa tämä haastattelu eri tavalla, mutta kävi niin, että mä näin eilen yksi työkaveri tuossa kertoi, että hei, että ootko nähnyt muuten YouTubessa on Jari Tervo Suomen tietoviisas vuodelta 1995 tällainen tietoviisailupätkä, että katsotaan se ja me katsottiin se kokonaan ja siinä oli meitä kolme ihmistä, jotenkin innostuttiin kovastikin seuraa sitä. Mutta jätin miettiä, että hitsi, miten siinä finaalissa kävi? Nyt on pakko kysyä sulta, että miten kävi finaalista? Koska sinne sä etenit käsittääkseni.
Niin, jos tämä on se kerta, jolloin siellä oli Erik Toivanen, joka on oikeasti tietävä tietoviisas. Siis hänellä on aivan käsittämätön muisti ja tietomäärä, että siis hän pystyy luettelemaan 1400-luvun Ranskan maakunnat, ne, jotka rajoittuvat länteen tai silloisiin Saksan pikkuvaltioihin ja tällaisia. Kaikki muut ovat aivan avuttomia siinä. Siis tulinkohan mä toiseksi suurella säkällä ja hirvittävällä välimatkalla Erik Toivaseen.
Mä muistan kasten sarjasta seurattiin meillä kotona tiiviisti ja sen Erik Toivonen oli sellaisessa kunkkutuolissa jossain vaiheessa. Hän selkeästi kyllä ansaitsi tämän ykköspaikkansa.
Kyllä.
Hei Jari Tervo, mä luin tätä sun uusinta matriarkkaromaania ja jouduin aika monessa kohtaa googlaa sanoja, jotka oli mulle ihan vieraita. Esimerkiksi nartta ja sitten porsi. Toi porsi jäi mulle itse asiassa vieläkin vähän epäselväksi, koska mä sain siitä kahta tietoa.
Se kerrotaan.
Siinä oli kuivakalasta oli kyllä kyse, mutta sitten netissä kerrottiin, että emakoksi, tai porsia, emakko voi olla myös porsi, mutta
niin joo, siis se muoto on pors.
Okay.
Ja se on tietenkin samojedin kielestä, jossa siinä päähenkilö Aamu Karitsan tytär ja hänen rakastettunsa Ilmari Tynni, kun heidät karkotetaan Jenisei-joen varteen, niin he sitten ajautuvat sieltä hämmästyttävien vaiheiden jälkeen samojedien joukkoon. Ja siellä sitten syödään porsia, eli kuivakalaa, joka on jauhettu sellaiseksi mössöksi. Ja sitten siellä syödään tietysti paistettuja herkullisia oravia.
Ahaa, no niin, niitä mun ei tarvinnut sentään googlata. Mutta mä mietin, että kun mä sen netin syövereissä olin ja etsin näille sanoille ratkaisua, että mistä on kyse, niin aika usein tuli ristikonratkojen apusivusto ratkojat siihen ensimmäisenä hakutuloksena. Oho. Mä mietin, että sä oot varmaan aika hyvä ratkoa ristikoita. Pitääkö paikkansa?
En.
Etkö?
En. Mä luovuin ristikoiden tekemisestä 8-vuotiaana, koska siis silloin meille tuli Rovaniemelle apulehti ja sitten mä aloin täyttää sitä, kun se oli saapunut ja siis vanhempia ei ollut paikalla, kuulakärki kynällä ja äitini ei ollut ollenkaan innostunut siitä, kun hän näki sen sutun sitten. Ja toisaalta myös tämä ei todellakaan johdu äidistä. Mä olen yrittänyt joskus myöhemmin niitä ratkoa ja siinä on joku homma, että niin siis se vaan ei lähde käyntiin. Että siis mulle ensimmäiset 5 vaihtoehtoa, jotka tulee jostain arvoituksesta mieleen, niin ne on täysin eri maailmasta kuin tämä ristikon laatijan maailma. Ei onnistu minulle.
No hyvä, tuli tämä nyt ainakin selväksi. Matriarkan kieli on mielikuvituksellista ja jotenkin mulle tuli sellainen, että ihan kun se olisi vähän muuttunutkin siinä kirjan edetessä, että siellä alkupäässä siinä oli aika sellaista just näitä sanoja, mitä mä joudun googlaan ja mitä lähemmäksi tultiin tätä aikaa, niin totta kai sitten mulla olikin kristallin kirkkaana, että mistä oli kyse.
Joo, siis siinä on sellainen asia, että kun mä en ole kiinnostunut, enkä mä pysty tekemään esimerkiksi murreromaania ja käyttää kovin paljon inkerin murretta, se ei ole oikein järkevää tässä asiassa, koska esimerkiksi siellä inkerissä puhuttiin eri paikoissa erilaista murretta. Soikkolassa puhuttiin erilaista kieltä, kun puhuttiin esimerkiksi lähempänä Leningradia. Ja siis tarkoituksena oli luoda sellainen kieli niihin jaksoihin nimenomaan, jossa ollaan inkerissä, niin niihin jaksoihin sellainen kieli, jonka voisi kuvitella, koska se pitää olla erilaista kuin esimerkiksi niin sanottu tavallinen proosa. Koska siis mun mielestä se oli uskottavaa, että niin siis musta se olisi huijausta, että mä kirjoittaisin sellaista tavallista fiktioproosaa siitä ajasta ja siitä paikasta. Siinä on käytetty sanoja, jotka siis ihan oikeastikin inkeriläiset tietysti käyttivät, että siellä on inkeriläisten suomi oli varmasti vanhempaa ja arkkaisempaa kuin mitä täällä Kanta-Suomessa puhuttiin, koska he olivat ihan omassa pullossaan olleet siellä keskellä venäjän kielistä ja ortodoksista merta 300 vuotta. Ja sitten siihen tietysti tulee väistämättä venäjän kielen lainoja ja joidenkin muidenkin kielien lainoja. Mutta siinä on pyrkimyksenä ei tietenkään ole se, että kyllä on nyt niin mahdottoman hienoa, että tehdäänpäs tämä vaikeaksi nyt, että siinä suu mummolta aukeaa, kun se yrittää väkertää eteenpäin. Ei. Se on loppujen lopuksi, lauseet eivät ole pitkiä, ne on lyhyitä ja ytimekkäitä.
Niin sitten nämä hahmojen nimet, oliko näissäkin, ensin niin kuin huvitti, kun se kirja alkaa sillä, että esitellään hahmot, tai siinä aluksi heti kerrotaan, että ketkä ovat kirjassa, ketä kaikki siinä tulee, kirjan tarinassa on mukana, niin ne nimetkin huvitti siinä alkuun, kun en ollut vielä oikein päässyt kirjaan sisään, mutta onko nekin on ihan sieltä inkeriläisiä nimiäkö?
Sellaiset inkeriläisiä sukunimiä on niin kuin esimerkiksi Sykiäinen, Skotti, Ärttö, mitäs kaikkea siellä olkaa. Mutta niin siis kyllä ne ovat ihan inkeriläisiä, Tynni esimerkiksi, inkeriläisiä sukunimiä, mutta mä halusin myös sen, että ne nimet jäävät ihmisten mieliin. Minun mielestä suomalainen nykykirjallisuus on ihan täynnä Matteja, Pekkoja, Jonnaa ja Minnaa ja Pirreä. Pirre taitaa olla nyt vähän jo, se on pikkusen pois muodista, mutta näitä on hyvin paljon. Kyllä mä tietenkin sitten huomasin sellaisen asian, että kun kahden, ehkä ne on Aamu Karitsan tytär on tietysti päähenkilö koko romaanissa ja hänen veljensä on Rusko Karitsan poika. Ja nämähän ovat epätavallisia nimiä, ja sitten mä huomasin tietysti myöhemmin, että nämä ovat myös taitavasti rakennettu este sille, että jos joku anglosaksi haluaisi joskus kääntää näitä, koska aivan varmasti Karitsan tytär on heille aivan käsittämätön, niin se on ihan puolaa heille.
No miten, sä oot ilmeisen paljon tutkinut inkeriläisten historiaa ja kieltä. millaista oli tehdä tätä kirjaa? Kuinka kauan tämän kirjan tekeminen oikein vei?
Kyllä siinä muutama vuosi vierähti. Mulla oli tuossa, tein pienempiä juttuja siinä sivussa, mutta niin tämä oli pääasiana kolmisen vuotta. Ja tuossa sitten kun se sain sen lopulta ankaraan vauhtiin, oli toissa kesänä, kun me oltiin mökillä Teiskossa. Ja sitten siellä oli tylsää säätä ja mä olin levoton, enkä mä oikein jaksanut lukea vanhoja klassikoita, joita yleensä kesäisin luen. Ja sitten mä kysyin Katilta, että enkö mä millään saisi alkaa töihin. Että siis mä en kestä tätä lomaa. Ja se sanoi, että selvä, että aletaan molemmat. Ja sitten hän alkoi kirjoittaa ja minä aloin kirjoittaa ja siitä päästiin erittäin hyvään vauhtiin. Ja minä olen siis paras tapa kirjailijalle viettää lomaa on tehdä
töitä.
Silloin kun tietää, että mitä on tekemässä ja mihin on menossa. Niin siis tämän taustojen ja inkeriläisten historian selvittäminen, niin se oli erittäin mielenkiintoista. Ja se oli hieno retki, jonka sai tehdä ja se ei tuntunut laikaan työltä. Minä tiedän itsestäni sen verran, että minun pitää lietsoa itseni sellaiseen tilaan, ja se ei onnistu, ellen minä ole erittäin intohimoisesti kiinnostunut sitä aiheesta. Siis silloin ei taustojen selvittäminen ja tuhansien sivujen lukeminen, se ei tunnu työltä. Se oli mielenkiintoista ja asiasta on paljon hyvää tutkimusta tuli varsinkin tuossa, kun Neuvostoliitto alkoi romahtaa ja sitten siellä on aika paljon muisteluksia. Ihmiset ovat kertoneet heidän kohtaloistaan Stalinin Neuvostoliitosta, oikeastaan siitä, miten he ovat sattumalta välttyneet teloitukselta tai riutumiselta kuolemaan karkotuksessa. Ja tässä harvemmin on käytetty sellaisia, siis ihmiset tuntuvat selvästi kavahtavan sellaista, kun mä puhun inkeriläisten kansanmurhasta. Koska on totuttu siihen, että kansanmurha tarkoittaa juutalaisten kansanmurhaa tai sitten se tarkoittaa armeenialaisten kansanmurhaa. Ja nyt sitten George Clooney on pitänyt esillä Darfurissa meneillään olevaa kansanmurhaa. Että nämä ovat kansanmurhia, mutta mites inkeriläisten? Aivan, mutta siis se on täsmällinen nimitys juuri sille, mitä tapahtui. Iso osa tapettiin suoraan, muut kylvettiin Neuvostoliiton ääriosiin. Ja näin hajotettiin se kansa, joka asui tietyllä paikalla. Sellaista ei enää ole.
Mutta ehkä me ei vaan tunneta sitten ilmeisesti sitä historiaa tarpeeksi.
Sitä ei nimenomaan tunneta. Siis se on, mulla oli se, mitä minä tiesin koko asiasta. Oli sellainen, että hämärästi muistan nähneeni joskus filmin pätkän, jossa inkeriläisiä menee junaan. Ja siitä minua alkoi kiinnostaa sellainen asia, että ja tämä on 44-45. Minua alkoi kiinnostaa asia, että miksi ihmeessä inkeriläiset? Siis okei, Suomi voi olla, että Suomi ei ole hääppöinen paikka heti sotien jälkeen. Mutta aivan tasan ja varmasti Suomi on parempi paikka kuin Stalinin Neuvostoliitto. Ja he tiesivät, millainen Stalinin Neuvostoliitto oli, koska he olivat tulleet Suomeen vuotta puoltatoista aikaisemmin. Mutta siis asia ei ole niin yksinkertainen. Siis Suomen itsenäisyys oli silloin ihan teipin varassa, ei tiedetty miten käy. Neuvostoliiton, siis valvontakomission miehet, jotka olivat neuvostoliittolaisia, ja Neuvostoliiton suurlähetystön miehet kulkivat ympäri maata inkeriläisten keskuksissa kertomassa, että nyt olisi todella hyvä lähteä vapaaehtoisesti, koska hetken päästä joudutte lähteen pakolla ja sitä ei katsota. Pääsette tietysti vanhoille asuinsijoillenne. Ja tietysti siinä ihmiset ovat ajatelleet, kun yli 50 000 sitten palasi Neuvostoliittoon, ihmiset ovat ajatelleet, että ehkä Stalin on nyt parempi, nyt on sota, hän on voittanut sodat, hän on valloittanut puoli Eurooppaa ja me pääsemme Inkeriin, vanhoille asuinseuduillemme kotiin, vanhaan kotitaloon. Ei tietenkään niin käynyt, ei heitä päästetty Inkeriin. Heidät hajotettiin ympäri Neuvostoliittoa. Niin ja sitten tämmöinen asia kansanmurhan lisäksi se, että karkotukseen joutuneet ihmiset, jotka enimmäkseen olivat naisia ja lapsia ja vanhuksia, niin he olivat asiallisesti orjia. He olivat orjatyössä siellä. Se on kans termi, jota hyvin vähän käytetään ja kavahditaan, että ei kai nyt sentään. Kyllä se on. Siis se on juuri annetaan ravintoa sen verran, että jaksaa riutumalla päivästä toiseen tehdä 12-15 tuntia töissä ankaraa fyysistä työtä. Mm. Se oli siis kansan murhasta selvinneiden kohtalo oli orjuus.
No, oliko nämä asiat sellaisia, mitkä tuli sullekin ihan uutena vai oliko siellä, mikä niinku hämmästytti tässä historiassa siis kaikista eniten?
Se, että se todella on kansanmurha. En mä tiedä, mulla ollut ollenkaan epäilystä siitä, että kun siis tiesin sen, että esimerkiksi ne punaiset, jotka pakenivat 18 keväällä Neuvostoliitto, tai siis Neuvosto-Venäjälle silloin, niin tiesin, että heidän kohtalonsa ei ollut häävi. Siellä sitten heitä alettiin telottaa ja kuljettaa, siis onnekkaimpia vain leirittää. Että niin, kyllä mä nyt tietenkin jotain aavistelin, että ei inkeriläisillä voi olla hääppöisempi kohtalo, mutta kyllä se minut ällistytti, että tämä on näin suunnitelmallinen kansanmurha ollut kysymyksessä. Mm. Ja siis todella tämä, en ole syntynyt tämän tiedon kanssa. Tämä kaikki on haettavissa kirjoista ja arkistoista.
Mm. Eikä meillä ole, onko meillä koulussakaan sitten näitä asioita
siis
opetettu?
Sitten tässä prosessin mittaan, kun aloin mietiskellä asiaa, niin siis hyvä on tietenkin syvässä, harmaassa YYA-ajassa, kun elettiin Neuvostoliiton kanssa, niin kaikki Suomessa vähänkään fiksut tai asiasta perillä olevat tiesivät sen, että missään tapauksessa ei kannata kaivella mitään inkeriasioita, koska se aiheuttaisi venäläisten vihastuksen ja ärähdyksen, että mehän olemme ystäviä nyt, meillähän on sopimuskin tästä, me tykkäämme toisista, me olemme naapureita, lisätkäämme luottamusta. Mitäs tämmöinen vanhojen inkeriasioiden kaiveleminen on, että sehän ei kuulu ollenkaan asiaan. Sen vuoksi tutkimusta alkoi ilmestyä vasta silloin, kun Neuvostoliitto oli romahtamaisillaan. Mutta siis todella, että minulla oli erinomainen historian opettaja koulussa. Mä oon käynyt kouluni pääosin lähes kokonaan 70-luvulla. Ei siellä puhuttu sanaakaan inkeriläisistä tai inkeriläisten kohtalosta. Siis sehän on aivan massiivinen aukko. Mä en tiedä, mikä on tilanne nykyisen historian opetuksessa, mutta silloin kun kerrotaan Suomen ja suomalaisten historiaa, niin silloin pitää ehdottomasti kertoa inkeriläisistä, jotka olivat meidän veljiämme ja sisariamme, joilla oli hirvittävä kohtalo. Siis kun se inkeriläinen, siis se nimitys, sehän tulee tietysti, se on suomalaiset antaneet, kantasuomalaiset antaneet Inkerissä, eli nykyisen Pietarin, entisen Leningradin ympäristössä asuville. Ja siis silloin, kun suomalaisasutus alkoi sinne 1620-luvulla, niin eihän tietenkään ollut olemassa mitään Leningradia tai Pietaria, mutta siellä päin he asuivat. Ja kun heitä kutsutaan inkeriläiseksi, niin siis se etäännyttää asiaa. kun inkeriläisiltä kysyttiin toisen maailmansodan aikana, että ketä te oikein olette? Niin he vastasivat asiaan yksinkertaisesti, täsmällisesti ja kauniisti. Me olemme suomalaisia. Heidän kohtalonsa koskettaa meitä erittäin paljon.
Niin, todellakin traaginen historia inkeriläisillä on. Ja tässä sun matriarkkakirjassa, niin tämä tarina tietysti kulkee siinä koko ajan mukana. Ja paikoin se on jotenkin vähän humorististakin fiktiivistä tarinaa. Mutta mulle kävi tässä kirjaa lukiessa sille, että kun mä alkuun todella vähän naureskelin näille nimille ja sille kirjoitustyylille ja niille hahmojen touhuille. Mä jotenkin kutsun niitä nyt tässä kohtaa vielä alkuvaiheessa touhuista. Mm-hmm. Kunnes sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että ei herranjestä, tämähän on järkyttävää. Tässä ei ole mitään, mitä pitäisi nauraa. Ja, ja siellä oli esimerkiksi tämä hyppääjien lahko, mikä kyllä sinällään niinku alkuun tuntui jotenkin, että se vähän huvitti. Mutta sitten kun mä sitäkin mietin, niin sehän oli aika kauheata. Kerro vähän siitä hyppääjien lahkosta.
Niin, siis tämäkin on ihan historiallisesti totta, että niin, se siellä vaikutti ei varmaan valtavan suuri joukko osallistunut näihin lahkoihin. Siellä oli hyppääjien lahko, jonka tarkoituksen tai joka päämääränä oli jotenkin, he varmaan pyrkivät sellaiseen hurmokselliseen tilaan ja jotenkin siihen liittyy myös, että taivaaseen hypätään. Mutta sitten siihen liittyi myös sellainen asia, että niin, siellä nykykielellä harrastettiin seksiä reippaasti, eikä ihan katsottu, kenen kanssa se nyt sitä tulee tässä tuota niin, seuroissa harrastettua. Ja ehkä sen aikaisen eivät varmaan hyppääjät eivät kertoneet sitä asiaa sillä tavalla, että mennäänpäs nyt harrastamaan seksiä, kenen kanssa sattuu tuonne. Ei, he etsivät toisen ihmisen kautta tietä Kristuksen rakkauteen. Mm. Tämä oli se asia. Mutta siis siinä on aivan niin kuin ällistyvät todella ääripäät, että kun oli nämä hyppääjät, niin sitten oli myös kuohitut, joka oli oma lahkonsa, jossa ihmiset, miehet poistattivat sukupuolielimensä. Ja se joka tuntuu nykypäivän katsannossa niin todella merkilliseltä ja järkyttävältä, mutta niin romaanissahan matriarkassa on eräs tämän perhe, ydinperheen hahmo, joka sitten käy läpi nämä molemmat asiat.
Niin, tämä inkeriläisten historia kuulostaa todellakin aika tällaiselta monivaiheiselta ja paikoin niin kuin jopa vähän rasistiselta ja kovin ikävältä. Miten, kun sä pidät todella tätä, Jari, meillä on siis täällä muuten vieraana Jari Tervosen, mainittakoon tässä kohtaa ja puhumme hänen uudesta kirjastaan nimeltä Matriarkka, niin sä pidät siis inkeriläisten kohtaloa Suomen historian häpeäpilkkuna, näin jotain ainakin jossakin sanonut, ja jollain tavalla, niin muistuttaako tämä vähän myös tämän päivän Euroopan pakolaistilannetta? Vaikuttiko tähän kirjan aiheen valintaan jotenkin tämä ajankohtaisuus?
Se, siis silloin kun aloin suunnitella kirjaa ja olin jo kirjoittamassa sitä, niin silloin Eurooppa oli valheellisen rauhallinen paikka. Kesken kirjoittamisen Eurooppa alkoi uusi kansainvaellus. Ja se on nimenomaan kansainvaellus. Se sellainen alkoi ja tietysti nämä kaksi kansainvaellusta, siis inkeriläisten ja sitten esimerkiksi irakilaisten ja syyrialaisten kansainvaellukset rinnastuvat toisiinsa. Siis tämä on niin kuin tarkka paikka se, että niin, jos sanoo inkeriläisten kohtaloa häpeäpilkuksi, niin pilkku on tietenkin hyvin pieni. Sana tässä yhteydessä pitäisi olla paljon isompi, mutta myös sellainen asia, että tässähän häpeä suurin osa, lähes kaikki lankeaa Stalinin Neuvostoliitolle, koska he aloittivat vainot ja murhaamiset. Mutta se tekee myös suomalaisille 44-45, siis sehän on aivan hirvittävä tilanne. Siis maan itsenäisyys on teipin varassa. Ja sitten nähdään, että tässä on tapahtumassa aivan varmasti suuri vääryys. Meidän heimoveljiämme ja sisariamme pakataan takaisin juniin ja viedään Neuvostoliittoon, mutta asiallisesti on erittäin, erittäin vähän, mitä suomalaiset olisivat voineet siinä tehdä estääkseen tämän.
No, miten, siirrytään vähän tänne nykypäivään, että sä tuossa kuvasit jokin aika sitten suomalaista luonteenlaatua eräällä sanalla, mitä ei nyt ehkä tässä tarvitse enää sanoa, mutta siinä viittasit nimenomaan siihen, että kansamme on rasistinen. Ollaanko me sun mielestä aina oltu rasisteja vai onko nyt jotain tällaista erityistä tullut esiin?
Niin, siis tämä on erittäin tarkka. Haluan kertoa sen tarkasti, koska se menee aina nykyisenä netittyneenä ja somettuneena aikana, se menee aina väärin. En minä kutsu suomalaisia roskaväeksi. Minä kutsun rasisteja roskaväeksi. Sen teen mielelläni. Ja totta kai Suomessa on rasismia. Ja mä toivon, että tilanne on myös sillä tavalla, että tässä jälleen kerran historiassa rasistit, nyt tällä kertaa rasistit, he ovat äänekäs vähemmistö, joka haluaa esiintyä hiljaisena enemmistönä. Minä todella toivon, että näin ei ole. Mehän olemme kuvitelleet tietysti niin, että me olemme moderneja, suvaitsevaisia, avarakatseisia. Me suhtaudumme muualta tulleisiin ystävällisesti, ja niin kuin kristittyjen tai eurooppalaisten humanistien tulee suhtautua. Mutta heti, nyt, kun se joutuu ensimmäisen kerran nykyaikana koetteelle, niin seuraa, valtakunnassa on kuulemma hätätila siitä, että tänne tulee Riihimäen kaupungin verran turvapaikanhakijoita. Kyllä se nyt vähän on, kyllähän se nyt menee todella yli tämä asia. Ja kaikenlainen siis valitus siitä, että tämä sattui nyt huonoon aikaan, kun meillä on taloudellinen tilanne on näin huono. Ollaanpas nyt rehellisiä. Koska se on niin itsenäisen valtion historiassa se hetki, että kaikki on hyvin. Nyt me voisimme käyttäytyä, kuten kristittyjen ja humanistien tulee käyttäytyä. Eihän semmoista se tule koskaan. Aina on jokin paikka rempalla.
Mutta mitä tälle voi tehdä?
Tästä voi puhua. Ja sellainen asia, että minun mielestä sitä on noustava vastustamaan, että netissä, somessa, kaikkialla kaikuu rasistinen möykky. Ihmisarvoa alentava kakofonia, se on ikään kuin normaali tila. Se, että ne päivittäin törmää tällaiseen kuvottavaan paskaan. Se ei saa olla normaali. Sitten vaikuttaa, sitten kun sitä vastustetaan, tätä rasistista möykkää, niin silloin se, joka vastustaa, on häiriötekijä. Se on se... nalkuttava ääni. Ja se on kuulemma pahasta. Ei ole. Normaali tila on se, että ihmisiä kunnioitetaan. Ja myös tähän liittyy tietysti tämä ääripääkeskustelu, joka on mieletön. Että jos ääripää on natsit ja rasistit, jotka haluavat polkea ihmisoikeuksia, niin mikä on toinen ääripää? Siis ovatko ne, jotka kannattavat ihmisoikeuksia, niin hekö ovat ääri-ihmisiä? Onko evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen, onko hän ääripää? Onko Suomen evankelis-luterilainen kirkko, onko se äärijärjestö? Ei. Siis tämä johtuu vain siitä, että tämä ajattelu on täysin virheellinen.
Mutta keskustelua pitää lisätä tämän asian
Kyllä.
aiheen tiimoilta. Siirrytään Jari Tervon kanssa seuraavaksi vähän kirjailijauraan tähän haastattelun loppuun. Sä oot nyt vaihtanut 36 vuoden jälkeen kustantajaa VSOYstä Otavaan ja myös sun kustannustoimittaja, joka on pitkään toiminut sun kanssa, Harri Haanpää, on myös nykyään Otavan palveluksessa. Aika usein kustannustoimittaja ja kirjailija suhdetta kuvataan sellaiseksi tiiviiksi. Kun meistä nyt kuitenkin harva on kirjoittanut kirjaa tai kirjoja, niin kerro vähän, että miten kustannustoimittajan ja kirjailijan suhde muodostuu niin äärimmäisen tiiviiksi?
Kyllä se silloin muodostuu, kun on löydetty match made in heaven. Kun tässä minä olen Harrin kanssa, hetkinen, mä joskus laskin sen väärin, että mähän olen Harrin kanssa viettänyt aikaa vuodesta 90, jolloin hän alkoi minun kustannustoimittajaksi ja sitten menin rakkaan vaimoni kanssa naimisiin vasta vuonna 91. Että tässä on kuitenkin pitkä suhde. Se on loistavaa ja siunauksellista, että on ensi lukijana on ihminen, joka on henkeen ja vereen kirjallisuusmies. Ja hän ottaa selvää asioista. Hän ei ujostele sanoa sitä esimerkiksi kirjailijalle, joka on kirjoittanut vuosikymmeniä, että tämän pitäisi olla tossa, ton pitäisi olla ehkä tuolla. Tai sitten, että tämä jakso tässä kestää 7 liuskaa. Ja se tulee kyllä vähintään 5, tulee niin kuin selväksi tämä. Niin mä uskon Harria siinä, että niin. Näin on, koska siis me olemme kulkeneet niin pitkän yhteisen tien minun kirjojeni lävitse, että minä tiedän jopa sellaisissa tapauksissa, jossa minusta tuntuu, että ei, kyllä se on tossa oikein. Niin kyllä mä tiedän luottaa häneen sitten, että okei, tehdään noin. Mutta kyllähän minä tietysti pidän pääni silloin, kun olen sitä mieltä, että tämä on näin ja tämä on hyvä.
Entä vaimon kanssa? Nimittäin huomasin tuolta sun vaimos, myöskin kirjailija Kati Tervo, niin hänen twiittinsä mukaan, hän on myös oikolukenut sun kirjas.
Kyllä.
Mitenkä hänen kanssa, saatko hän pitää pääsi?
Pidän tietysti pääni, mutta hän on lukenut varmaan nyt 20 vuotta, niin hän on ensimmäinen niin sanottu, jos vaimosta niin voi sanoa, ulkopuolinen lukija. Ja kyllähän joka kerta löytää, siis hän lukee vedosvaiheessa. Ja siis siinä vaiheessa minä olen varmasti kirjoittanut ja lukenut sen tekstin 10 kertaa. Harri on lukenut sen varmasti suunnilleen saman verran, mutta siitä huolimatta Kati löytää sieltä virheitä ihan siis alkaen lyöntivirheistä, että lämpimämmin, niin siinä on 6M-kirjainta, vaikka vähemmällä tulisi toimeen perinteisesti. Ja sitten sieltä löytyy ihan myös tällaisia asiavirheitä, siis niin kuin kirjan maailman, sitten se kirjan maailmassa oleva epäloogisuus, ihan sellainen, että minulla on aina laajoissa kirjoissa, niin minulla on paljon henkilöitä, paljon tapahtumia, paljon yksityiskohtaista tietoa. Mutta että siis sitten siellä saattaa olla sellainen, että sivulla 53 todetaan henkilöstä, erityisesti mainitaan se, että niin hän ei polta tupakkaa eikä hän koskaan ole polttanut tupakkaa. Ja sivulla 312 hän sitten eikä sytyttää iloisesti tupakaa ja tämmöiset ovat, että se on klaffivirhe. Ja on hienoa, että joku huomaa ne ennen kuin Helsingin Sanomain kriitikko huomaa.
Ihan totta. Tähän lopuksi vielä kysyn siitä, että kun sun kirjas on aina bestseller-kirjojen tai listojen kärjessä ja oot saanut paljon tunnustusta kirjailijana ja myös tekemästäsi TV-työstä ja käsikirjoittamisesta, niin tapana usein täällä Suomessa niin kuin on vähätellä tällaisten tunnustusten merkitystä, mutta kuinka tärkeitä menestys ja tällaiset huomionosoitukset ovat sulle, Jari Tervo?
Menestys on aina kiva silloin, kun tulee mieleen, että meillähän on vieläkin aika reippaasti asuntolainaa jäljellä, niin silloin se tulee mieleen. Ja siis semmoinen on ihan terveellinen ajatus, että kun kirjailijan teos haukutaan lehdessä alimpaan hornaan, maisteri hyppii sen päällä oikein riekkuu ja riemuitsee, niin silloin kirjailijan ainoa mahdollisuus puolustautua on ajatella rauhallisesti, että tämä on yhden ihmisen mielipide. Mutta siis se on tietysti hyvin reilua ja kohtuullista ajatella samalla tavalla myös silloin, kun maisteri sattuu kehumaan kirjaa lehdessä. Se on vain yhden ihmisen mielipide.
No vielä nyt, kun kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto jaetaan marraskuussa, jos tänä vuonna nyt sattuisi käymään niin, että Matriarkka-kirjasta tulisi Finlandia-palkittu, niin kerro, Jari Tervo, mitä tuolla 30 000 euron voittosummalla tekisit? Ne asuntolainatko kuitataan?
Kyllä se kuulostaisi tietenkin, niin se olisi jotenkin lattean järkevä. Mutta
siis... Vai lähtisikö se bailaa?
En mä tiedä.
30 000 tonnilla.
30 000, joo, ei kuulosta. Ja sitä paitsi on erittäin typerää suunnitella, että mitä teen rahoilla, jota minulla ei ole. Ei kannata miettiä sitä. Ei kannata miettiä asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Kannattaa vaan keskittyä niihin, joita pystyy vähän parantamaan.
Näihin sanoihin on hyvä päättää tämä haastattelu. Kiitos, Jari Tervo, kun pääsit puheen aamun vieraksi.
Kiitos, tämä oli kiva.